viņa sicilāko mīlas dzīves mūsma par Spīti Brānsam, kurš to viņa laika nodēvējis par maziņu koncertu. Otrā klavieru koncerta relatīvais lielums varētu atklāties no citas šķautnes, atverot vietni Naxos.com, ar digitālo klasiskās mūzikas ierakstu bibliotēku, un uzmeklējot Jeremija Sīkmana uz plašākajai publikai domā to ar mūzikas piemēriem pagājušos tādā koncerta analīzi. Nē, Jeremijs Sīkmans nekritizēja ar Brāms jociņiem par koncerta garumu. Viņš izanalizēja apmēram 70 piemērus, kas ļauj izsekot visām tēmām un to pārvērtībām. Ir kā izšķirstot partitūru no vāka līdz vākam un ieskatoties tajā kā ar palielināmo stiklu. Šobrīd uz skatuves koncerta vadītājs Dzintars Kneļevskis.
Labvakar un esiet sveicināti, dārgie mūzikas mīļotāji, 29. Liepājas starptautiskajā zvaigžņu festivālā. Ir paties prieks jūs šovakar pēc tik ilgiem laikiem atkal redzēt koncertu zālē Lielais Dzintars. Šis ir trešais no pieciem koncertiem un pirmais ar Liepājas simfoniskā orķestra piedalīšanos. Kopā ar orķestri uz Lielā Dzintara skatuves šovakar mirdzēs divi solisti. Lietuviešu soprāns Vida Miknevičūte un izcilais pianists. Pirms mēs ķeramies klāt šī vakara muzikālās programmas baudīšanai, uz skatuves vēlos aicināt Liepājas simfoniskā orķestra direktoru Uldi Lipski un Liepājas domas priekšsēdētāju Gunāru Ansiņu. Pakāpēc tur augstāk.
Godātie 29. Liepājas starptautiskā zvaigžņu festivāla viesi. Man pietrūks vārdu, lai aprakstītu to prieku, gandrīz pēc 9 mēnešu pārtraukuma redzot jūs skatītāju zālē. Un šis festivāla koncerts ir mērojis ilgu ceļu pie jums, pa ceļam mainoties gan skaņdarbiem programmā, gan arī solistu zvaigžņu. Bet ar 4. reizi, esot kopā šeit tagad, pārņem tomēr tādas uzvaras